Сёння ж кіраўнік гарадзенскай вертыкалі Уладзімір Саўчынка звольнены з пасады паводле ўласнай заявы. Як паведамляе прэсавая служба Александры Лукашэнкі, адстаўка старшыні гарадзенскага аблвыканкаму звязаная са станам здароўя Саўчынкі, які папрасіў, цытую, перавесці яго на працу з меншым аб'ёмам задач. Уладзіміра Саўчынку прыслалі ў гарадскі аблвыканкам першым намеснікам з Магілёўшчыны. Кіраваць аблвыканкамам ён стаў пасля смерці яго старшыні Александра Дубко на пачатку 2001 году. І з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні адзін з кіраўнікоў Саюзу палякаў, які не прызнаецца ўладамі, журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Добры вечар.
Добры вечар.
У горадні, напэўна, ўжо многія даведаліся пра адстаўку Уладзіміра Саўчынкі. Якая першая рэакцыя збольшага?
Калі казаць пра прадстаўнікоў грамадскай супольнасці, пра незалежных журналістаў, то, безумоўна, гэта усе гэтыя людзі, яны вельмі цешацца, таму што гаспадар Саўчынка, ён увайшоў у гісторыю гарадзенщыны як вельмі змрочная, цёмная постаць, чалавек, з якім звязаны былі рэпрэсіі як у дачыненні да незалежных СМІ, у дачыненні да грамадскіх арганізацый, як кіраўнік, вось які да непазнання змяніў і, можна сказаць, ізуродаваў цэнтр Гродна. Вось, я думаю, што таму, скажам, людзі не хавалі таго, што яны цешацца, што гэты чалавек больш не будзе кіраваць гарадзенщынай. Калі казаць пра асяроддзе чыноўнікаў, то там вось пэўная разгубленасць. Справа ў тым, што вось гэтая адстаўка, яна вельмі нечаканая была. Не гледзячы на тое, што ўвесь час, вось на працягу апошніх, магчыма, 7 гадоў, вось прынамсі 2-3 разы ў год у горадзе з'яўляліся чуткі аб тым, што вось Саўчынка вось-вось будзе зняты з пасады, там у залежнасці ад таго, што акурат адбывалася ў горадзе, альбо ён пойдзе на павышэнне, альбо вось на паніжэнне. Але вось гэтыя чуткі ўвесь час курсіравалі, і яны ніколі не спраўджваліся. Таму, скажам, здзіўленне вельмі моцнае. У аблвыканкаме сёння нават адмянялі там кіраўнікі сустрэчы, якія былі прызначаны на сённяшні дзень, і поўная разгубленасць там была.
Вось у Саўчынкі 9 гадоў фактычна кіравання гарадзенскай вертыкалю. Вы пералічылі асноўныя яго справы, якія выклікаюць крытыку грамадства. А былі нейкія добрыя справы? Вот можна падзякаваць яму за 9 гадоў за нешта, што ён зрабіў?
Ведаеце, мне ўсё ж такі падаецца, што гэта той выпадак, калі знайсці нешта такое добрае вельмі складана. Ну, можна сказаць пра некалькі будоваў, якія былі скончаны ў прыватнасці, вось вельмі важная развязка, якая была пабудавана ў цэнтры, яна у пэўным стопні аблегчыла вось рух у Гродні. Таксама мост праз рэку Неман быў рэканструаваны, і таксама гэта вось тое, што было зроблена добра. Напэўна, свой ўклад у гэта мае і Саўчынка. Аднак перш за ўсё гэта ён запомніцца як чалавек нізкай культуры, чалавек, які абсалютна капіраваў вось стыль паводзінаў Лукашэнкі. Калі Саўчынка прыехаў у Гродна, першае вось што ў першым сваім інтэрв'ю ён сказаў, што ён хацеў бы стацца гарадзенцам. Вось сёння можна сказаць, от падсумоўваючы ягоную працу, што гарадзенцам ён так і не стаў, але ён спрабаваў увесь час зрабіць з Гродна нейкі савецкі горад. Вось і таксама яму гэта не ўдалася, на шчасце, і Гродна не ёсць сёння савецкі горад.
А з чым вы звязваеце ўсё ж адстаўку Саўчынкі? Вот канфліктная сітуацыя вакол непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, як лічыце, адыграла нейкую ролю? Сёння вось нота МЗС была амбасадзе Польшчы.
Ведаеце, я перш за ўсё б не звязываў адстаўку Саўчынкі з нейкімі палітычнымі падзеямі. Вось, я думаю, што тут размова ідзе пра, перш за ўсё, пра стан гаспадаркі і таксама пра карупцыйныя справы, якія апошнім часам вось адбываліся на гарадзенщыне. На працягу апошніх месяцаў вось у Гродні змяніўся кіраўнік УВД, гэта значыць міліцыі абласной, і змяніўся нядаўна кіраўнік КГБ. Вось, і наступным быў зменены Саўчынка. Вось, гэта гаворыць пра тое, што дастаткова сур'ёзныя прэтэнзіі з боку цэнтра ёсць да гарадзенщины, вось, да праваахоўчай дзейнасці. Вось, я думаю, значит, Саўченка, у яго быў такі вось стыль, што ён вельмі там справядлівы і гэтак далей, але по городе Гродно он разъезжал вось так на показ на джипе под номером 001. Вось. И лечили его человеком, який ну достатково богатый. Вось. Я первым все связываю вот эту отставку менавіта с некими коррупционными справами и коли не удочинение до самого Савченки, до его окружения. Але на сегодняшний момент некой докладной информации про то, что ж сталося причиной, нема просто у сирот высоких городенских чиновников полная разгубленность от этой отставки.
Коли говорить про высоких чиновников, то теперь покуль что городенским облвыканкамом будет кировать первый наместник Савченки Иван Жук. И он стал першым намеснікам кіраўніка вобласці прыблізна год назад. Што гэта за асоба? Ён гарадзенец. Ну чым ён вядомы апроч таго, што быў вось дырэктарам ваўкавыскага мясакамбінату?
Гэта асоба невядомая нічым. Перш за ўсё гэта, ну, мне падаецца, тэхнічная фігура, якая будзе кіраваць вобласцю пэўны час. Я думаю, што ўсё ж такі на пасаду старшыні абвыканкама будзе прызначана нейкая больш такая важкая фігура і хутчэй за ўсё не з гарадзенскай вобласці. Іван Айлёвіч, ён ну кіраваў мясакамбінатам, яго запомнілі як такого дастаткова суровага кіраўніка. Але калі параўноўваць яго з Саўченкай, то безумоўна ён выглядае лібералам.
Андрей, у нас на сайте есть такая анкета «Свободы». Мы довольно часто на пытание яе пропоновываем отказать гостям эфиру «Ночной свободы». Вот там есть такое пытание. Коли бы вы стали керовником Беларуси, что бы зрабили найперш? Ну, давайте его крыху лекализуем. Коли бы вы были керовником Гарадзенской области, что бы вы зрабили найперш?
Ведаете, я бы у сегодняшней системе керования, ну, не погодился быть керовником Гарадзенской области, потому что эта фигура абсолютно залежная от центральной улады. Безумовно, коли бы я был керовником Беларуси, то я б распачал реформы. Вот так, коли просто, потому что это отказать.
А для городни что зрабили б?
Ведаеце, ну трэба разняволіць бізнес, каб нармальна людзі маглі зарабляць, каб была магчымасць для людзей не баяцца чыноўнікаў.